Рыгор Брадулін.
Дома. Якая радасць у мяне, калі дадому завітаю, тут ні адзін не аб мяне пагутарыць і распытае, як жыццё, як настрой, і чым я маю пахваліцца. Зайшоў бы на бліны парой, мне кіне цётка жартаўніца, суседка успомніць, як сама маю калыску калыхала, як прыгажэйшае імя, і на мне колісь выбірала, а то заўважыць паплячэў, прыгнуўшыся, заходжу ў хату, і быццам так дадаць яшчэ, што нарасло дзяўчат багата.